Norður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, sem formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs, þá vil ég færa samstarfsráðherra takkir fyrir þessa skýrslu og taka upp nokkur atriði við ráðherra. Ég hef nýverið flutt á vettvangi forsætisnefndar Norðurlandaráðs tillögu um það að nýr norrænn samningur verði gerður um gagnkvæma viðurkenningu á námi á Norðurlöndunum. Ástæðan fyrir því er að ýmislegt réttindanám nýtur ekki viðurkenningar á hinum Norðurlöndunum, þannig verða íslenski rafvirkjar til dæmis fyrir því að geta ekki starfað með fullum réttindum í Noregi vegna þess að þeirra nám, starfsnám, er ekki þar að fullum meti. Ég vil spyrja ráðherrann um það hvort að þessi efni hafi verið rætt meðal menntamálaráðherranna á Norðurlöndunum og hvort að ráðherrann hafi afstöðu til þess, hvort að hér þurfi ekki að verða bragarbót á þannig að við viðurkennum bara í öllum atriðum það nám sem að framfer á Norðurlöndunum, það sé gilt til réttinda á þeim öllum og sé hluti af hinu almenna atvinnufrelsi á Norðurlöndunum. Og í öðru lagi að spyrja hæstvirtur ráðherra eftir stöðu þess mál sem að kannski hefur valdið hvað mestum deilum um það þegar að menn sniðganga norræna samninga, en það er brottvísunarmálið í Danmörku þar sem að Danir hafa ítrekað vísað norrænum borgurum á það að flytja frá landinu og synja þeim um þau réttindi sem að þeir eftir norrænum samningum sannarlega eiga á danskri grund og þannig klárlega gengið í berhögg við samningana og verið gagnrýndir hart fyrir bæði í Norðurlandaráði og yngsum öðrum vettvangi.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra